Korii Korii ODP guyyaa lamataa eekalee dhumate laafinnaaf jabeen irratti mari'ate murtii dabarsinee jedha itti gaafatamaan ODP obbo Addisuu Araggaa. Jabeenni kora paartii isaanii irratti dubbatan akkana jedheetti nutti hime, jaalanne dubbise.
Waggaa darbe keessa hojii gurguddaatu raawwatamaa turee jira. Keessumaa hojii gama siyaasaatiin hojjetamaniin yeroo kana iyyuu caalaa tokkummaan saba keenyaa, tokkummaan uummata Oromoo jabaachaaf dagaagaa dhufuunsa akka injifannoo tokkoof akka waan cimaa tokkootti ilaalamee jira. Kana bira darbee hoggansa ODP'tiin sirriin dimokiraasii biyya kanaa akka bal'atu taasifamuun hidhamtoonni siyaasaa kumaatamatti lakkaa'aman mana hidhaatii ba'uu isaanii jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoos ta'ee jaarmiyaaleen siyaasaa kan biroo kan baqannaadhaaf qabsoo hidhannoo gaggeessuudhaaf dirqamanii biyyoota adda addaa keessatti faca'anii turan gara biyyaatti akka deebi'anii fi qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf haalli mijataa ta'uunsaa namoonni dhuunfaatu nafi baqannaarra turan gara biyyaatti akka deebi'an godhamuunsaa mirgi bilisaan gurmaa'uu yaada ofii ibsachuu kanaaf kan kana fakkaatan dhimmoota akka ciminaatti ilaalamanidha. Kana bira darbees hojiiwwan riformii gurguddaan keessumaa fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf gama seektara diinagdeetiin cabiinsa diinagdee guddaatu jira biyya kana keessa. Kana deebisanii bayyanachiisuudhaaf hojii gurguddaatu hojjetamee jira. Qaamota nageenya kabachiisan keessumaa humna tikka biyyoolessaa duraan ture humna murna tokko olaantummaa xiinsammuu isaa mirkaneessuudhaaf uummata irra dararaa cimaa gaggeessaa ture san riformii sadarkaa raayyaatti biyyaatti hojiiwwan gama dipiloomaasiitiinis hojjetaman akka injifannoo guddaatti akka ciminaatti dhimmoota ilaalamanidha. Keessumaa biyya keenyaa fi Eertiraa gidduu araaraan akka xumuramu Sudaan keessatti Sudaan kibbaa Keeniyaaf Soomaaliyaa gidduutti wal deddeemame furuu keessatti hojii gurguddaan hojjetamee keessumaa immoo dubataan paartii keenyaa fi muummichi ministeraa Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed hojii isaan hojjetaniin beekamtii argate amma badhaasa Nobel Peace Prize'tti geessiseera. Kun waan gaarii fi waan akka ciminaatti ilaalamu waan hojii boriitiif galaa ta'uudha kan jedhuudha kan ilaalame. Dhimma humna akka ciminaatti ilaalaman hooggansi keenya wal qixa waan kana hundoobatee gubbaadhaan magadii dheebuu misoomaa, dheebuu nageenyaa, dheebuu bulchiinsa gaarii uummata keenya qabu baasuudhaan ol qabate hanqinoota jirantu akka gaaffiitti ilaalame. Ammas taanaan komiin kenniinsa tajaajilaa wajjiniin bulchiinsa gaarii sadarkaa barbaadametti diriirsuudhaan wal qabatee jiru. Bu'uuraalee misoomaa yeroo isaaniitti piroojektii xumuramee uummata haara galfachiisuudhaan wal qabate harkifannaaf rakkoo raawwii akka jiru hanqinatti ilaalamee jira. Rakkoon caaseffama diinagdee gooroos madda komii uummataa ta'aa akka jiru akka hanqinaatti qoratamee jira. Diinagdeen biyya kanaa rakkoo gurguddaatu irratti mul'ataa jira. Kanarraa kan ka'e rakkoon hojii dhabdummaan dargaggoota keessumaa immoo yuunivarsiitii irraa kolleejii irraa eebbifamanii hojiitu hojjechuu danda'anii hojii dhabanii ta'an rakkoo ijoo akka ta'e ilaalameera. Kana bira darbees qaala'insi jireenyaa sadarkaa olaanaa uummata keenya dararaa akka jiru ba'aan idaa biyya kanarra jiru liqii biyya alaarraa dhufaa ture sun isaasama waan tureef amma immoo yeroo ba'aan idaan sun itti kaffalamu gahee idaa sana kaffaluudhaan nu qabatee rakkoo fe'e chaalenjii cimaatu jira. Madaalliin daldala alaas chaalenjii guddaa akka ta'e ilaalamee jira.
Hoogganaa ODP gidduu adda addummaan jira waan jedhamu jira. Maayin?
Adda addummaan sadarkaa kanatti akka laafarfamutti namni garee lamaan ol qoodee gamaaf gamana dhaabbatee akka qoqqoodinsaatti wanti ife qorannaa keenyaan wanti adda baasne hin jiru. Tokkummaa ilaalchaaf gochaa kan jedhu garuu eebuu fi fedhii uummatni keenya sadarkaa amma boqonnaa qabsoo irra gahameen ol qabatee gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaan waa hunda wal qixa hubatanii waliin tarkaanfatanii hojii wal harkaa fuudhanii wal gargaaranii deemuudhaan ol qabatee sadarkaa oliitti kaasee amma sadarkaa gadiitti fuula wal fakkaataa irra hin jirru. Ejjinni wal fakkaataa qabannee tarkaanfachaa hin jirru kan jedhuun kan ilaalame malee akka ODP'tti wal qoodiinsi wal jibbiinsii fi wal hiruun jedhamee sooshaal miidiyaa irratti afarfamu kun qabatamaatti keessoo keenya akka hin jirredha kan qoranne. Miirri jaallummaa hooggantoota keenya gidduutti dhabamee adda addummaa yaadaa ajandaa dhiyaate irratti garaagarummaan uumamee gamaaf gamana dhaabbatamee wal falmamee sadarkaa wal qoodiinsaatti wal geesse paartii keenya keessatti amma wanaatti wanti uumamee jiru. Murtoowwaniif ajandaawwan kaleessa irratti marataa turres waliigaltee fi sagalee guutuudhaan mirkaneessineetti kan dagarrachuudha.
Waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu irratti maal murteessitan?
Biyyi kun biyya sabdaneessa taatedha. Sabdaneessummaan ishee immoo sirriitti sirna federaalizimii kana cimsuudhaan afaan aadaan duudhaan eenyummaan sabootaa fi sabdammoota biyya kanaa calaqqisuu qaba kan jedhu ejjennoo cimaa qabna. Kanaa wajjiniin ol qabatee imaammatni afaanii qophaa'aa jira akka biyyaatti jechuudha. Keessumaa falaasama haaraa falaasama ida'amuu fi riformii paartii amma gaggeeffamaa jiru keessatti gaaffiin uummata Oromoo ijoon hin deebi'adhamee eegamaa jiru dhimma afaan ejjiniin ol qabatudha jedhu. Yeroo isaanu keessatti afaan Oromoo qofatu hin taane afaanonni kan biroonni afaan hojii mootummaa federaalaa akka isaan hojjetamaa kan jiru yeroo gabaabaa keessatti gaaffiin afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa hoka bakanjir adan da kabso mata te nya kete ya da ke segal tudan afan oromo afan oji motuma federala akato wali garte raga ha meti kan ba ha meti kun rawi sa kamiti ta murton sa kamtin gedde fa bakanjir akka parti te kallatin ka mulle sadarka sadarkat imam man gama kanan koppaw karamana mare ministrota kanabira darbe mo labsi woni fi seronni ba hanimo karamana mare bakka boto mata ba wante kallati sanan kanai ga muta garumbo akka ejinnut afan oromo afan hoji motuma federala ta wudin dawce rajrata akkabiyat man oromo koda sirna federalism ke sitte kabu koda federation ke sitte kabu kan daran cipsete ijar sibiye kana geset ko kuma biye kana utubu geset gehe saba akka kadin dawti kanaratti wali galame to kan bahani
grafika na boddi su kanin sini kase amma falasa ma de majuru madamar jedamuni akata nitti de mamu afan nene afan federala ta uf carrasan qaban gara tokko tifida jedani kan shakkan juru
carrato ko chu rakam
afan tokko duwa
akasmiti party reform gochuni fi federation fi dumina biye kana walitti makun wani adda adda dimiti jarama party dimma taktikat sagarta si asa qabatte fasimo miyamata akka party ti qabatte kana galmanga hudaf akka tofta ti gargaramti yaadamni damu kun burarran heddumina kan jajjabesu heddumina kan jajjabesu heddumina kan cinsu damale waye afani waye tabunuma waye federalism ikona dimma ukamse gara sirna unitary to kanimo gara sirna walta kan geisu kan jod dimmi charatu banno daburra kan kauda federalism biye kan geisu ta ture olantumma murna to ko wanture ilalto rakka democracy tin tali jamatu resul dina barbade ronde chuda nama gama kan wontani gama sana jire chuda kirai wontani dina jere addan ko kode kumna facata ture wante kana disne to kumna sasabanne to kotane garummo wan min kayna kale segeje ture sana sirriti walitti qabanne min kayno to sana ratti jar ha dinu kajdu kaba kanaf wore gamna misu nda kakafala misirritu banna karra kawdan kana gara ruce su fi gara ukam su fi demu biadu marana de chuda
asirratti obbo addisu gababinna yerof jedenin sin abuf dirqame yaadikuni akka namota adda addarra dagamutti biyatti gara ahadawi okin kara bultisa tokkotti finna yero jedamu bultisi federala dabamu fuande mufi waya fanneni fi wayen enyumma isa duka du'a soda jedu kan qabantu jiro
sodan kuni soda qabatama miti akka kawumsatti yaada keessa sinjuru kuni gara funduraattis waa'ee yaadanni daamu maalakkasee bal'inaan yeroo fudhannee falmiiwwan adda addaa gaggeessuu dandeenya qabiyyee taasisuu dandeenya manifestoo haaraas qopheessaa jirra biyyi kun federeeshinii dhugaa jechuun dimokiraatawaa kan ta'e hundumtu qoodasaa kan keessatti taphatu tokko fira ta'ee kaan alagaa ta'e kan keessatti jiraatu osoo hin taane federeeshinii bu'uura cimaa irratti ta'e ijaaruudha kaayyoon isaa malee sirna yuunitarii ta'e ijaaru kaayyoo tokko abjuu kana of keessaa hin qabu ummanni oromoos ta'e sabaaf sablammiin biyya kanaa baay'eensa sirna waalta akkasiitiin sirna yuunitarii akkasii yaalee qabsaa'ee waan isaaf ta'uu dideef waan ukkaamsaa tureef waan heddummina simachuu dideef waan gaaffii sabummaa fi gaaffii eenyummaa deebisuu dadhabeef irratti falmee waan awwaale waan ta'eef sirna awwaalame sana awwaala keessaa qofarree baasuudhaaf hawwii akkasii hin qabnu federaalizimii dhugaatti migreeshinii kanatti deemaa jirra malee sirna yuunitarii wajjiniin kan walqabatu miti jechuudha. Paartii siyaasaa ta'e immoo namuu suusaayidii akkasii ofirratti raawwachuuf ofiin of balleessuuf akkasitti deemu bara kana keessa hin jiraate mee namannu nuuf sadarkaa kanatti gowwummaa kana qaama qabu miti. Sirni kun digame gara sirna aadaawii takka dhufu kan jedhu sana miti jechuudha.
Waa'ee nageenya Oromiyaa keessaa marii keessan kanarratti dubbattanittu.
Qophii kana itti deebina yaad qabdannu barreessaa nuuf.